Գլուխ 9-րդ. Վերջին գլխում նկարագրած իրադարձություններից հետո անցավ երկու շաբաթ, և մեր պատմության գործող անձանց դրությունն այնքան փոխվեց, որ մեզ համար շատ դժվար է շարունակությանն անցնել առանց հատուկ բացատրությունների. Եվ, սակայն, մենք զգում ենք, որ պետք է սահմանափակվենք փաստերի պարզ շարադրմամբ, ըստ հնարավորին առանց հատուկ բացատրությունների և շատ պարզ պատճառով. Որովհետև ինքներս շատ դեպքերում դժվարանում ենք բացատրել կատարվածը. Մեր կողմից նախապես արված այսպիսի տեղեկացումը ընթերցողին պետք է շատ տարօրինակ ու անհասկանալի թվա։ Ինչպես պետք է պատմես այն, ինչի մասին չունես ոչ պարզ պատկերացում, ոչ անձնական կարծիք։ Որպեսզի մեզ ավելի ևս կեղծ դրության մեջ չդնենք, լավ է օրինակով բացատրենք և գուցե բարեհաճ ընթերցողը կհասկանա, թե հատկապես ինչում ենք դժվարանում և առավել ևս, որ այս օրինակը չի լինի շեղում, այլ ընդհակառակը պատմության ուղղակի և անմիջական շարադրություն։ Երկու շաբաթ անց, այսինքն արդեն հուլիսի սկզբին, և այդ երկու շաբաթվա ընթացքում մեր հերոսի պատմությունը և հատկապես այդ պատմության վերջին արկածը վերենացվում տարօրինակ, շատ զվարճալի, գրեթե անհավանական և միևնույն ժամանակ գրեթե ակնառու անեկդոտի, որը կամաց-կամաց տարածվեց Լեբեդևի, Պծիցինի, Դարիա Ալեքսեևնայի, Եպանչինների ամառանոցների հարևան փողոցներում, կարճ ասած, համարյա ամբողջ քաղաքում և նույնիսկ նրա արվարձաններում. Գրեթե ամբողջ հասարակությունը, բնիկները, հովեկները, երաժշտություն ընկնդրելու եկողները, բոլորը սկսել են միևնույն պատմությունը պատմել հազար տարբերակներով, թե ինչպես մի իշխան սկանդալ սարքելով միազնիվ ու հայտնի տան մեջ և հրաժարվելով այդ ընտանիքի անդամ օրիորդից, որն արդեն իր հարսնացուն էր, տարվել է մի հայտնի լորետուհով, խզել է բոլոր նախկին կապերը, չնայած ոչ մի բանի, չնայած սպառնալիքներին, չնայած հասարակության ընդհանուր զայրույթին, և մտադրվում է օրերս պսակվել վարկաբեկված կնոջ հետ հենց այստեղ, Պավլովսկում, բացահայտ հրապարակայնորեն, գլուխը բարձր պահած և շիտակ նայելով բոլորի աչքին։ Անեկդոտն այնքան զարդարված էր դառնում սկանդալներով, այնքան շատ նշանավոր ու հայտնի մարդիկ էին խառնվում, այն աստիճան զանազան ֆանտաստիկ ու հանելուկային նրբերանգներ էին տրված, իսկ մյուս կողմից նա ներկայանում էր այնպիսի անհերքելի ու ակներև փաստերով, որ իհարկե համընդհանուր հետաքրքրասիրությունն ու բամբասանքները շատ ներելի էին։ Ամենանուրբ, խորամանկ և միաժամանակ ճշմարտանման մեկնաբանումը մնում էր մի քանի լուրջ բամբասասերների, խելամիտ մարդկանց այն խավից, որոնք միշտ ամեն մի հասարակության մեջ շտապում են ամենից առաջ ուրիշներին պարզաբանել իրադարձությունները, դա համարում են իրենց կոչումը, իսկ հաճախ նաև մխիթարությունը։ Ըստ նրանց մեկնաբանման, լավ ընտանիքից սերած մի երիտասարդ իշխան, գրեթե հարուստ, խենթուկ, բայց դեմոկրատ և խելքը տված պարոն Տուրգենևի հայտնաբերած ժամանակակից նիհիլիզմին, գրեթե ռուսերեն խոսել չիմացող, սիրահարվել է գեներալ Եպանչինի դստերը և հասել է այն բանին, որ նրան այդ տանն ընդունել են իբրև փեսացուի։ Բայց այն ֆրանսիացի սեմինարիստի նման, որ իր մասին հենց նոր անեկդոտ էր տպված և որը դիտմամբ թույլ էր տվել, որ իրեն քահանա ձեռնադրեին, դիտմամբ ինքն էր խնդրել այդ ձեռնադրումը, կատարել էր բոլոր ծեսերը, բոլոր երկրպագումները, բոլոր համբույրները, երդումները և այլն, որպեսզի հաջորդ իսկ օրը հրապարակայնորեն նամակով հայտնի իր եպիսկոպոսին, որ ինքը Աստծուն չհավատալով անազնիվ բան է համարում խաբել ժողովրդին, և ձրիաբար կերակրվել նրա հաշվին, ուստի և հրաժարվում է երեկվա իր քահանայական կոչումից, իսկ իր նամակը տպագրում է լիբերալ թերթերում, իբր թե այդ աթեիստի նման յուրովի կեղծել է նաև իշխանը։ Պատմում էին, որ իբր նա դիտմամբ սպասելիս է եղել հանդիսավոր հրավիրյալ երեկույթին իր հարսնացուի ծնողների տանը, որտեղ նրան ներկայացրել են բազմաթիվ նշանավոր անձանց, որպեսզի բարձրաձայն և բոլորի ներկայությամբ հայտնի իր մտածելակերպը, հայհոյի արժանապատիվ բարձրաստիճան մարդկանց, իր հարսնացուից հրաժարվի հրապարակայնորեն ու վիրավորանքով և դիմադրելով իրեն դուրս տանող ծառաներին, ճարթի սքանչելի չինական վազան։ Իբրև ժամանակակից բարքերի բնութագրում դրան ավելացնում էին, որ անմիտ երիտասարդը իրոք սիրում էր իր հարսնացուին, գեներալի դստերը, բայց նրանից հրաժարվեց միմիայն նիհիլիզմից և իսեր սպասվող սկանդալի, որպեսզի իրեն չզրկի ամբողջ աշխարհի առաջ կորած կնոջ հետ ամուսնանալու բավականությունից և դրանով ապացուցի, որ իր համոզմունքով չկան ոչ կորած, ոչ առաքինի կանայք, այլ կա միայն ազատ կին։ Որ նա չի հավատում բարձրաշխարհիկ և հին բաժանմանը, այլ հավատում է միայն կանանց հարցին, որ վերջապես նրա աչքում կորած կինը նույնիսկ մի քիչ ավելի բարձր է, քան չկորածը։ Այդ բացատրությունը շատ հավանական թվաց և ընդունվեց հովեկների մեծ մասի կողմից, մանավանդ որ հաստատվում էր ամենօրյա փաստերով։ Ճիշտ է, բազմաթիվ բաներ մնում էին չպարզաբանված։ Պատմում էին, թե խեղճ աղջիկ այնքան էր սիրում իր փեսացուին, մի քանիսի կարծիքով գայթակղիչին, որ նրա լքելու հաջորդ իսկ օրը վազ էր տվել նրա մոտ, երբ վերջինս նստած էր իր սիրուհու հետ։ Ուրիշներն ընդհակառակը հավատացնում էին, որ հենց իշխանը դիտմամբ իր հարսնացուին տարել է սիրուհու մոտ, զուտ նիհիլիզմից մղված, այսինքն խայտառակելու և վիրավորելու համար։ Ինչ էլ որ լիներ, բայց իրադարձության հետաքրքրությունն նորեցոր աճում էր առավել ևս, որ ոչ մի կասկած չէր մնում։ Ինչ էլ որ լիներ, բայց իրադարձության հետաքրքրությունն նորեցոր աճում էր առավել ևս, որ ոչ մի կասկած չէր մնում, որ սկանդալային հարսանիքն իրոք տեղի կունենա։ Եվ ահա, եթե մեզնից պարզաբանում պահանջեին, ոչ թե իրադարձության նիհիլիստական ներფერանգների մասին, այլ ուղղակի միայն այն մասին, թե նշանակված հարսանիքը ինչ չափով է բավարարում իշխանի իրական պահանջները, այս ռոպեից որոնք են իսկապես այդ պահանջները, տվյալ պահին ինչպես բնորոշենք մեր հերոսի հոգեվիճակը և այլն դրանց նման բաներ, ապա խոստովանում ենք, որ շատ կդժվարանայինք պատասխանել։ Մենք միայն մի բան գիտեինք, որ իրոք հարսանիքը նշանակված է և որ իշխանն ինքն է լիազորել Լեբեդևին, Կելլերին և Լեբեդևի ինչ-որ ծանոթին, որին այդ առիթով Լեբեդևն էր ներկայացրել իշխանին, որ իրենց վրա վերցնեն այդ գործի բոլոր հոգսերը, ինչպես եկեղեցական, այնպես էլ տնտեսական, որ պատվիրված էր փող չխնայել, որ հարսանիքը շտապեցնում և պնդում էր Նաստասիա Ֆիլիպովնան, որ իշխանի խաչեղպայր նշանակված էր Կելլերը նրա սեփական ջերմ խնդրանքով, իսկ Նաստասիա Ֆիլիպովնայինը Բուրդովսկին, որն այդ նշանակումն ընդունել էր ոգևորությամբ և որ հարսանիքի օրը նշանակված էր հուլիսի սկզբին։ Սակայն բացի այս չափազանց ստույգ հանգամանքներից, մեզ հայտնի են նաև ուրիշ փաստեր, որոնք մեզ ուղղակի տարակուսանքի մեջ են գցում հենց այն պատճառով, որ հակասում են նախորդներին։ Մենք խիստ կասկածում ենք, օրինակ, որ Լեբեդևին և այլոց լիազորելով, որ իրենց վրա վերցնեն բոլոր հոգսերը, իշխանը համարյա նույն օրը և հետ մոռացավ, որ ինքն ունի և արարողապետ և խաչեղպայրներ և հարսանիք, և որ եթե ինքը կարգադրել է որքան կարելի է շուտ, ուրիշներին հանձնելով հոգսերը, ապա միմիայն նրա համար, որ ինքն այլևս չմտածի դրա մասին և նույնիսկ գուցե որքան կարելի է շուտ մոռանա այդ մասին։ Այդ դեպքում հապա ինչի մասին էր մտածում նա ինքը, ինչն էր ուզում հիշել և ինչի էր ձգտում։ Կասկած չկա նաև, որ այստեղ նրա վրա չի եղել ոչ մի բռնություն, օրինակ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի կողմից, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան իրոք ուզեցել է անպայման շուտով հարսանիք անել և որ հարսանիք անելը նա է հնարել և բոլորովին էլ ոչ իշխանը, բայց իշխանը ազատ համաձայնել է։ Նույնիսկ մի տեսակ մտածրիվ և այնպես, ինչպես եթե նրանից խնդրած լինեին մի բավականին սովորական բան։ Մեր առաջ շատ կան այդպիսի տարօրինակ փաստեր, բայց դրանք ոչ միայն չեն պարզաբանում, այլ մեր կարծիքով նույնիսկ մթագնում են գործի մեկնաբանումը, որքան էլ դրանք առաջ քաշելու լինենք։ Սակայն, բերենք ևս մի օրինակ։ Այսպես մեզ հայտնի է, որ այդ երկու շաբաթվա ընթացքում իշխանը ամբողջ օրերն ու երեկոները անց էր կացնում Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ, որ նա իշխանին իր հետ վերցնում էր զբոսանքի, երաժշտության, որ իշխանը ամեն օր կարգով զբոսնում էր նրա հետ, որ նա սկսում էր անհանգստանալ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի համար, եթե միայն մի ժամ չէր տեսնում նրան։ Նշանակում է, ըստ բոլոր նշանների նրան սիրում էր անկեղծորեն։ որ նրան լսում էր մեղմու հեզ ժպիտով, ինչ էլ նրան ասելիս լիներ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, ամբողջ ժամերով և ինքը համարյա ոչինչ չասելով։ Բայց մենք գիտենք նաև, որ նա այդ նույն օրերը մի քանի անգամ և նույնիսկ շատ անգամ հանկարծ գնում էր Եպանչինների մոտ, դա չթաքցնելով Նաստասիա Ֆիլիպովնայից, որից վերջինս համարյա հուսահատության գիրկն էր ընկնում։ Մենք գիտենք, որ նրան չէին ընդունում, նրան շարունակ մերժում էին տեսակցությունն Ագլայա Իվանովնայի հետ, որ նա հեռանում էր առանց մի խոսք ասելու, իսկ հենց հաջորդ օրը նորից էր գնում նրանց տուն, կարծես բոլորովին մոռացած երեկվա մերժման մասին և հասկանալի է, ստանում է նոր մերժում։ Մեզ հայտնի է նաև, որ նրանից հետո, երբ Ագլայա Իվանովնան դուրս վազեց Նաստասիա Ֆիլիպովնայի տնից, մի ժամ անց, գուցեև մի ժամից ավելի շուտ, իշխանն արդեն Եպանչինների տանն էր, իհարկե համոզված, որ այնտեղ կգտնի Ագլայային, և որ նրա հայտնվելը Եպանչինների տան այն ժամանակ մեծ իրարանցում և վախ առաջացրեց, որովհետև Ագլայան դեռևս տուն չէր վերադարձել, և առաջին անգամ հենց իշխանից իմացան, որ Ագլայան նրա հետ գնացել է Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ։ Պատմում էին, որ Լիզավետա Պրոկոֆիևնան, աղջիկները և նույնիսկ իշխան Շչեն այն ժամանակ իշխանի հետ շատ կոշտ վարվեցին, անբարյացակամ, և որ հենց այն ժամանակ տակ-տակ արտահայտություններով մերժեցին նրան և ծանոթությունը, և բարեկամությունը։ Մանավանդ, երբ Վարվարա Արդալյոնովնան հանկարծ հայտնվեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի մոտ և հայտարարեց, որ արդեն մոտ մի ժամ է, ինչ Ագլայա Իվանովնան նրա տանն է, սարսափելի դրության մեջ և կարծես չի ուզում տուն գալ։ Այդ վերջին լուրը ամենից ավելի ապշեցրեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնային և միանգամայն ճիշտ էր։ Դուրս գալով Նաստասիա Ֆիլիպովնայի տնից, Ագլայան իրոք ավելի շուտ կհամաձայներ մեռնել, քան հիմա երևալ իր տնեցիների աչքին, դրա համար էլ նետվեց Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ։ Իսկ Վարվարա Արդալյոնովնան իր կողմից անմիջապես անհրաժեշտ համարեց այդ ամենի մասին անհապաղ տեղեկացնել Լիզավետա Պրոկոֆիևնային։ Եվ մայրը, և աղջիկները անմիջապես նետվեցին Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ, նրանց հետևից ընտանիքի հայրն ինքը, Իվան Ֆյոդորովիչը, որը հենց նոր էր եկել տուն։ Նրանց հետևից քարշ եկավ նաև իշխան Լև Նիկոլայևիչը, չնայած վռնդվելուն և կոշտ խոսքերին, բայց Վարվարա Արդալյոնովնայի կարգադրությամբ այնտեղ էլ նրան չթողին Ագլայայի մոտ։ Ասենք բանը վերջացավ նրանով, որ երբ Ագլայան տեսավ իր վրա լացող և իրեն բոլորովին չկշտամբող մորը և քույրերին, նետվեց նրանց գիրկը և անմիջապես նրանց հետ տուն վերադարձավ։ Պատմում էին, թեև լուրերն այնքան էլ ստույգ չէին, որ Գավրիլա Արդալյոնովիչի բախտն այստեղ էլ սարսափելի չբանեց, որ ժամանակ որսալով, երբ Վարվարա Արդալյոնովնան վազել էր Լիզավետա Պրոկոֆիևնայի մոտ, նա Ագլայայի հետ միայնակ մնալով մտածել էր նրա հետ խոսել իր սիրո մասին, որ նրան լսելով Ագլայան չնայած իր ողջ թախծին ու արցունքներին հանկարծ քրկջացել է և հանկարծ նրան մի տարօրինակ հարց է տվել. արդյոք նա, ի նշան իր սիրո, հենց հիմա իր մատը կվառի մոմի վրա։ Ասում են, Գավրիլա Արդալյոնովիչն այն աստիճան շշմել է այդ առաջարկությունից և չի իմացել, թե ինչ անի, իր դեմքին այնպիսի չտեսնված տարակուսանք է արտահայտել, որ Ագլայան քրքջացել է նրա վրա ինչպես հիստերիկայի մեջ և նրանից փախել է վերև Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ, որտեղ արդեն գտան նրան ծնողները։ Այդ անեկդոտը իշխանին հասավ Իպոլիտի միջոցով հաջորդ օրը։ Իպոլիտը, որ անկողնուց արդեն վերջեր կենում, հատկապես ուղարկեց իշխանի հետևից, որպեսզի նրան հայտնի այդ լուրը։ Մեզ հայտնի չէ, թե այդ լուրն ինչպես էր հասել Իպոլիտին, բայց երբ իշխանն էլ լսեց մոմի և մատի մասին, այնպես ծիծաղեց, որ նույնիսկ զարմացրեց Իպոլիտին։ Հետո հանկարծ ցնցվեց և աչքերն արցունքով ողողվեցին։ Առհասարակ նա այդ օրերին մեծ անհանգստության և արտասովոր, անորոշ ու տանջալից շփոթության մեջ էր։ Իպոլիտն ուղղակի պնդում էր, որ նրան համարում է խելքը կորցրած, բայց դա դեռևս բոլորովին չէր կարելի հաստատասել։ Այս բոլոր փաստերը ներկայացնելով և հրաժարվելով դրանք բացատրել, մենք բնավ չենք ցանկանում մեր հերոսին արդարացնել մեր ընթերցողների աչքում։ Դեռ ավելին, մենք լիովին պատրաստ ենք բաժանել և այն զայրույթը, որ նա հարուցեց նույնիսկ իր բարեկամների մեջ։ Նույնիսկ Վերա Լեբեդևան որոշ ժամանակ զայրանում էր նրա վրա։ Նույնիսկ Կոլյան էր զայրանում։ Զայրանում էր մինչև իսկ Կելլերը, մինչև այն ժամանակ, երբ ընտրվեց Խաչի եղբայր, չխոսելով արդեն Լեբեդևի մասին, որն սկսեց նույնիսկ ինտրիգներ լարել իշխանի դեմ, նույնպես զայրույթից և նույնիսկ չափազանց անկեղծ զայրույթից։ Բայց այդ մասին մենք հետո կխոսենք։ Իսկ ընդհանրապես մենք Լիովին ու Վերին աստիճանի համամիտ ենք Եվգենի Պավլովիչի ասած մի քանի շատ ուժեղ և նույնիսկ իրենց հոգեբանությամբ խոր խոսքերին, որոնք սա ուղղակի և առանց կոտրատվելու ասել է իշխանին մտերմական խոսակցության ժամանակ Նաստասիա Ֆիլիպովնայի մոտ տեղի ունեցած իրադարձության 6-րդ թե 7-րդ օրը։ Իդեպ նշենք, որ ոչ միայն եպանչիններն իրենք, այլև բոլորը, որոնք ուղղակի կամ կողմնակիորեն պատկանում էին եպանչինների տանը, հարկ համարեցին իշխանի հետ խզել ամեն մի հարաբերություն։ Իշխան Շչեն, օրինակ, նույնիսկ երեսը շրջեց իշխանին հանդիպելով և նրան չողջունեց։ Բայց Եվգենի Պավլովիչը չվախեցավ իրեն վարկաբեկելուց, այցելելով իշխանին, չնայած այն հանգամանքին, որ նորից սկսել էր ամեն օր լինել եպանչինների տանը, և այնտեղ ընդունված էր նույնիսկ ակներև սաստկացած սիրալիրությամբ։ Նա իշխանի մոտ եկավ բոլոր եպանչինների Պավլովսկից մեկնելու ուղիղ հաջորդ օրը։ Ներս մտնելիս նա արդեն գիտեր հասարակության մեջ տարածված բոլոր լուրերի մասին, գուցե կարող է պատահել, ինքն էլ մասամբ նպաստել էր դրանց։ Իշխանը շատ ուրախացավ նրան տեսնելով և անմիջապես խոսք բացեց եպանչինների մասին, այդպիսի պարզասիրտ և ուղղակի սկիզբը միանգամայն վերացրեց նաև Եվգենի Պավլովիչի կաշկանդումը, այնպես որ սա էլ առանց այլևայլության ուղղակի գործի անցավ։ Իշխանը դեռ չգիտեր, թե եպանչինները մեկնել են։ Նա շշմած էր, գունատվեց, բայց մի րոպե անց գլուխ նորորեց հուզված ու մտախոհ և խոստովանեց, որ այդպես էլ պետք է լիներ, ապա արագ տեղեկացավ, թե ուր են մեկնել։ Այնինչ Եվգենի Պավլովիչը ուշադիր դիտում էր նրան, և այդ ամենը, այսինքն հարցերի արագությունը, դրանց պարզասրտությունը, շփոթմունքն ու միաժամանակ ինչ-որ տարօրինակ անկեղծությունը, անհանգստությունն ու հուզմունքը, այդ ամենը քիչ չզարմացրին նրան։ Նա, ասենք, սիրալիր ու մանրամասն ամեն ինչի մասին հայտնեց իշխանին։ Սա շատ բան դեռ չգիտեր, և դա առաջին բամբերն էր տնից։ Եվգենի Պավլովիչը հաստատեց, որ Ագլայան իրոք հիվանդ էր և համարյա 3-օր գիշերնի բուն անցկացրել է անքուն, տակության մեջ, որ հիմա նրա դրությունը լավացել է և ոչ մի վտանգ չի սպառնում, բայց ներվային հիստերիկ վիճակում է։ Դեռ լավ է, որ տանը լիակատար խաղաղություն է։ Անցածի մասին աշխատում են չակնարկել նույնիսկ իրար մեջ, ոչ միայն Ագլայայի ներկայությամբ։ Ծնողներն արդեն իրար հետ խոսել են արտասահման ճանապարհորդելու մասին, աշնանը, Ադելաիդայի հարսանիքից անմիջապես հետո։ Ագլայան լուր ընդունեց առաջին խոսակցություններն այդ մասին։